Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли на честотите на Радио София или онлайн, където ни слушате, няма никакво значение. Днешният ни брой е посветен на жени на ръба на нервната криза. Имаме страхотни филми. Стартираме с един жесток, затова след минути останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както ви казах, днешният ни брой се казва «Жени на ръба на нервната криза». Освен, че това е абсолютно разкошен филм на Педро Алмодовар, за който ще говорим малко по-късно и който препоръчвам с две ръце. Днешният ни брой всъщност е посветен на филми, които се занимават с женската депресия и с неща, които тревожат емоционалния свят на жените. Поводът да говорим по тази тема е един нов филм, който излиза, който вече е по кината и който ви препоръчвам така да гледате, ако имате желание. Почти сигурно е, че този филм ще бъде така част от напреварата за Оскари в важните категории. И за да не губим повече време, говорим за «Умри, моя любов». «Умри, моя любов» е новият филм на така една жена режисьор, абсолютно чудесна жена режисьор, която ако не сте гледали нищо от нея, то със сигурност трябва да поправите тази несправедливост. Става въпрос за Лин Рамзи. Лин Рамзи работи много така активно от много години. Това всъщност е последния филм. Тя от тези режисьори, които, как да кажа, те си дават достатъчно време и почивка, когато работят върху някакъв филм. Шотландка, родена в Шотландия, работи много активно, както в Великобритания, така и в Америка. «Умри, моя любов» е американски филм. Действието е разпределено между два основни персонажа. Те са изиграни от Дженифър Лоренс и Робърт Патинсън, които играят двойка така млади влюбени, които са в така много приятно чудесно настроение. Жената е бременна и нещата започват да се влошават в мига, в който тя ражда своето дете и изпада в депресия. Най-специфичното при този филм, и знам, че звучи много скучно, като ви го разказвам така като сюжет, но най-специфичното в така много характерно за стила на Лин Рамзи като цяло, като начин на снимане, че той не е сниман линейно. Този филм скача непрекъснато в моменти от миналото на тази жена, тъй като в основата тази история, образът на Дженифър Лоренс. Държа така, че Дженифър Лоренс, тя не беше работила много дълго време. Имаше така един период, след като роди първото си дете, ако не се лъжа, в който си взе почивка. Върна се на екран с една комедия, която, как да кажа, не е лоша, но по никакъв начин не дава достатъчно кредит на таланта, който тя, Дженифър Лоренс, има. В крайна сметка, малко след това, докато е бременна с второто си дете, тя започва да работи с Лин Рамзи по «Умри, моя любов» и резултата е това. Дженифър Лоренс е абсолютно стихия в този филм. Робърт Патинсън и партнира чудесно, без да засенчва по никакъв начин, защото центърът на този филм е жената, женската депресия и следродилната депресия и нещата, които се случват в така женското съзнание, в емоционалния, душевен свят на една жена, когато тя преживява някаква криза, тъй като жените са изтъкани от емоции, те реагират много емоционално, обличат всичко много емоционално. И хубавото на Лин Рамзи и това, което аз харесвам в нея, и отново препоръчвам «We Need to Talk About Kevin», който е нейн филм от 2011. Близо 5 години по-късно тя направи «You Were Never Really Here», с Хоакин Феникс, който е абсолютно разкошен филм. Но характерното при Лин Рамзи, както започнах да казвам по-рано, е, че тя в крайна сметка е от тези режисьори, които освен, че не харесват линейната структура като разказване, тя работи, поне моето впечатление е такова, тя работи по изключително добър начин визуално да може да предаде нещата, които се случват в емоционалния свят на нейните персонажи. Тъй като и двата филма, които споменах, те са така от по-скорошните проекти, но тя работи още от 90-те години. И може да откриете в IMDb цялата и филмография, да си харесате филм, да гледате, няма да съжалявате, тя не си няма слабо. тази бойна шотландка, разкошна. Но най-много специфично при нея е, че тя, всичките филми са много дълбоко емоционални. Те се занимават с проблеми, независимо дали говорим за депресия, дали говорим за социопатия, с някакви наистина радикално абнормални поведенчески модели, които се случват на обикновени хора в обикновени житейски ситуации. И всъщност начинът, по който нейното кино изследва тези теми, е, тя визуално успява да предаде как един човек се чувства, когато му се случват определени неща. «Умри, моя любов» е така последния проект. Както вече казах, почти сигурен претендент за Оскари, с номинация почти 100%. Предния път говорихме за Йоргос Лантимос и Ема Стоун. Аз съм сигурна, че Ема Стоун за «Богония» ще има номинация. Както съм почти убедена, че Дженнифър Лоренс ще има номинация за «Die My Love», за «Умри, моя любов». Много хора са писали за вече, тъй като филм от една седмица е по кината, са писали за този филм. Моя съвет е да го видите, препоръчвам с две ръце, няма да съжалявате. И то всъщност повода да говорим за жени на ръба на нервната криза. Има разкошни, наистина разкошни филми за женската депресия, женски емоционален свят. Стари и нови, сега ние сме се концентрирали по-старите, «Умри, моя любов» е нов. Нашата селекция е доста богата, така че стартираме с този. Имаме още няколко филма, останете с нас. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова и въпреки веселият ми тон, днес говорим за жени на ръба на нервната криза, или филми, които се занимават с женски емоционален свят и женската така депресия. Поводът да говорим за този филм, по тази тема е един филм, който шотландската режисьорка Лин Рамзи пусна по кината. Това е един проект, по който тя работи мисля от 2 години. Дженнифър Лоренс, Робърт Патинсън участват в него. Филмът се «Умри, моя любов», разказва за жена в следродилна депресия. Дженнифър Лоренс абсолютно в стихията си. Робърт Патинсън е до нея и партнира по абсолютно великолепен начин. Двамата са чудесни на екран. Сцени на хаос и лудост се редуват с сцени на любов и така хармония. Много хубаво, нелинейно разказан филм, който препоръчвам с две ръце не само на хора, които имат деца, но изобщо на жените, включително и на мъжете. Разкошен филм. Мен лично много ме така емоционално ме потисна, но смятам, че това пък е ефекта на един филм. Та от тук тръгваме нататък към филми, които се концентрират в жени в абнормални ситуации, каквато е депресията. Продължаваме с един филм, който според мен е класика. Една, казвам го без абсолютно по никакъв начин да преувеличавам, една от най-добрите роли на Никол Кидман, поне за мен. Един филм от 2002 година. Знам, че ви се струва отдавна, но не чак толкова. Става въпрос за часовете. Спомням си, когато часовете излязоха, аз бих доста млада и си спомням, че отидох да гледам този филм. Първо е хубаво да кажем, че часовете е адаптация по роман, който роман може да откриете и на български. Преди години беше преведен, нямам никаква представа дали все още може да се намерят копия от него, но съм почти убедена, че със сигурност може да намерите онлайн или електронна книга. Книгата на Майкъл Кънингам и всъщност разказва, той е художествена интерпретация на така реалната история на Вирджиния Улф, която е изключително известен писател, която пише така, останала е в така изобщо в литературата като един от гласовете на женската литература, която в крайна сметка в доста ранна възраст решава, че тя изпада в депресия, изключително дълго време се бори с това си състояние и в крайна сметка се самоубива в едно езеро. Я намират отдавна. И всъщност новелата и впоследствие филма, който излиза няколко години по-късно, се занимават, изхождат от тази ситуация, от ситуацията на Вирджиния Улф. И в крайна сметка разказват 3 различни истории в 3 различни времена на 3 различни жени, които под някаква форма се борят с депресия или се опитват да помогнат на свой приятел в депресия. Никол Кидман играе Вирджиния Улф, тя е абсолютно узнаваема, тя има някаква протеза на носа, за да може да наподоби писателката. Джулиан Мур играе Лора Браун, една жена, която чете роман на Вирджиния Улф и е в депресия, не знае как да се справи с нея. Имаме модерните времена, където е Мерил Стрип, която играе Клариса Вон, която се опитва да спаси свой приятел, това е Харис, който е в депресия, тъй като има заболяване, и се опитва да, така, да самия той не му се иска да живее повече. Романът, подобно на филма, който е дългичък, то на 2 часа, се опитва да разкаже трите истории, като по някакъв начин те са свързани, като единствено и само историята на Вирджиния Улф е истинска. И оттам Майкъл Кънингам изхожда и в крайна сметка прави своя разказ. Великолепен филм. Мисля, че Никол Кидман спечели Оскар. Тъй трите бяха номинирани, но мисля, че само Никол Кидман успя да спечели Оскар за тази си роля. Тя е абсолютно... Тя е стихия в този филм. Абсолютно разкошна. Великолепна е тази жена. И тъй като много се говори за Никол Кидман и какво направи тя с лицето си, хубав човек да забрави тези неща, да се върне назад във времето, да гледа нещата, които тя е снимала, начин по който изглежда, начин по който игра. Тя е великолепна актриса. Към часовете искам да добавя един друг филм, може би един от най-така известните филми, модерни, имам предвид. За депресия става просто за Меланхолия на Ларс фон Триер. Чудесен филм от 2011 година. Кирстен Дънст беше номиниран за много награди, но ми че взе Палма в Кан или взе някаква награда на някой фестивал, не съм сигурна на кой да не ви подведа, но това може да се провери. Историята разказва за жена в депресия, докато края по време на така уикенда на своята сватба и краят на света, който в крайна сметка наближава. И двете теми някакси се смесват, но подобно на Die My Love, да ви разкажа сюжета на Меланхолия, както и да ви разкажа сюжета на часовете, по никакъв начин няма да да ви даде истинска представа какво са тези филми. И Меланхолия е смазващ, емоционален, дълбок. Кирстен Дънст е страхотна. Е центъра на този филм, центъра на тази история. Ларс фон Триер е много внимателен режисьор, когато говорим за детайли. И всъщност от един момент нататък зрителят не може да прецени дали депресията, в която бавно, но сигурно образът на Кирстен Дънст изпада, се дължи на факта, че идва края на света и апокалипсиса е близо, или в крайна сметка се дължи на това, че тя е по принцип нещастна. Абсолютно великолепен. Препоръчвам с две ръце. Няма да съжалявате. И както ви казах, има много, много, много такива филми, които са, поне според мен, великолепни. Продължаваме с още няколко. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на жени на ръба на нервната криза. Чудесен филм на Педро Алмодовар, за който ще говорим след малко. Но освен него сме събрали всъщност страшно много филми за жени буквално на ръба на нервната криза. Филми, които може и да сте забравили, че съществуват, може би никога не сте им обръщали внимание. Поводът да говорим така по тази тема е филмът, последният филм на Лин Рамзи, Умри моя любов, с Дженифър Лоренс и Робърт Патинсън, който штурмува кината. Препоръчвам с две ръце да се види. Заредете се с търпение, заредете се с носни кърпички и се впуснете. Гмуркайте се, както се казва, няма да съжалявате. И двамата са в стихията си. Предвиждам, ако трябва да направя така залози, предвиждам доста номинации за награди за този филм. И по този повод всъщност говорим за жени на ръба на нервната криза. Минахме през часовете и Меланхолия, два великолепни филма. Продължаваме нататък. Годината е 1999 година. Уинона Райдър се опитва да се върне в света на големите звезди, след като имала проблем самата тя с депресия, с кражби от магазини и с някакви други неща. Тя се опитва да се върне, продуцира този филм, който е адаптация по книга, която разказва реална история. Вместо това Анджелина Джоли получава Оскар за поддържаща женска роля. Филмът е Луди години.
In 1969, the wild ones went to Woodstock. The unlucky ones went to war.
There's something happening here.
But if you didn't know where you were going...
You have the distinction of being the only senior not going on to college.
I don't have a plan. I just don't want to end up like my mother.
Susanna!
They sent you to Claymore.
The best place in the world for someone like you is less than a half an hour from here.
Welcome to Claymore, Susanna.
Сигурно съм го казвала много пъти, но ще го кажа отново. 1999 година със сигурност е добра година за киното. Това е година, в която излизат Американски прелести, Боен клуб, Луди години, Титаник, мисля, че се появява тук. В смисъл не си спомням, но това е една, как да кажа, много приятна година. Приема американски прелести са предната година. Как края на 90-те, преди началото на новото хилядолетие, имаме няколко чудесни неща. Луди години специално е филм на режисера Джеймс Манголд. И разказва така реалната история, тъй като е базиран, той адаптира реална книга. Книгата на, сега да му бъркам името, Сузана Кейсън, книгата е преведена на български, която всъщност прекарва, нейното семейство вкарва, тъй като е в депресия, нейното семейство вкарва в ментална институция. Институция, така, лудница, един вид, за да може тя на година да се лекува. И всъщност тя там се запознава с група жени и в последствие, когато така излиза от там, години по-късно тя сяда да напише тази книга, тези мемуари, в които разказва своето едногодишно преживяване в това място. И не искам да ви разказвам, сюжета, защото е просто проследява една година от живота на Сузана. Уинона Райдър я играе. И нейното запознанство с абсолютно ненормалната Лиса в ролята Анджелина Джоли, Британи Мърфи още жива, Клея Дювал, Елизабет Мос, Джаред Лето участват, Ванеса Редгрейв, има Упи Голбърг, чудесен актьорски състав, много хубаво направен филм, който по много интересен. И за разлика от предишните филми, предишните три филма, за които ви говорих, доста по много по, как да се изразя, истеричен начин разказва за жената и жените в състояние на някакъв емоционален дискомфорт, на депресия или някакъв вид нервна криза. И всъщност по много така истеричен начин това е предадено и аз съм огромен фен. И ако, така, ако имате нужда да гледате филм, особено филм с хубав с Анджелина Джоли, то със сигурност ви препоръчвам да видите Луди години. Към него само за кратко ще добавя вече споменати американски прелести, който темата жени на ръба на нервната криза. И тук със сигурност филма разказва за група от хора, които имат, които всеки един от тях преживява някаква своя депресия и някаква своя криза на личността. И те са събрани поради обстоятелствата, в които се намират, но всеки изживява по различен начин. Американски прелести е един от любимите ми филми. Много харесвам. Дебют в киното за Алан Бол, който пише сценария, който преди това е театрален драматург и който няма особено успехи като театрален драматург. Даже в едно интервю много по-късно той разказва как шеф на някакъв театър, някакъв продуцент му казва как очевидно той няма талант да пише и да измисля истории. Най-добре е да се заеме с нещо друго. Една година след този разговор той пише Американски прелести, който пък му печели първи Оскар за най-добър оригинален сценарий. Кевин Спейси, Мена Сувари, Тора Бърч, Уес Бентли, Анет Бенинг. Анет Бенинг е от тези жени, които са в нервна криза и които отказват да си признат, че са в нервна криза и поради тази причина се държат истерично и се опитват да покажат колко са щастливи, колко всичко е супер. Мена Сувари е абсолютно великолепна, тя е съблазнителна, е разкошна. Но както казах, в Американски прелести много характерното е, че имаме няколко персонажа, две отделни семейства и една трета двойка хомосексуалисти, така съседи в един квартал. Всеки един от тези персонажи, всеки един от тези образи преживява своя криза на личността, своя депресия и всеки един от тях я изразява по абсолютно различен начин. Разкошен филм. Имаме много малко време, имаме още само едно включване, там съм събрала цели 4 филма, които ще спомена, но за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на жени на ръба на нервната криза. И като говорим, няколко пъти споменахме, мисля, че е време да говорим за един от най-любимите ми филми на Педро Алмодовар, а именно Жени на ръба на нервната криза. Ако някой от вас не е гледал този разкошен филм от 1988, тази сатира, комедия, пиеса на истерията и на абсурда, препоръчвам да видите този филм. Антонио Бандерас е много млад в него. имаме Кармен Маура, имаме някакви страхотни актьори, Роси де Палма, разбира се, любимката на Педро Алмодовар, тази специфична, характерна, странна, ужасно талантлива и толкова стихийна жена. Жени на ръба на нервната криза, разбира се, е адаптация на пиеса на Жан Кокто, която Педро Алмодовар собственоръчно адаптира, той пише сценария. И как да ви обясня какъв е сюжета? Сюжета разказва за една телевизионна звезда, една актриса, която играе в много известен телевизионен сапунен сериал, десто се развива в Испания, разбира се. И нейният така любовник, Айван, който всички през цялото време търсят, я изоставя. И всъщност десто се развива основно в нейния апартамент и тя се огражда. Непрекъснато се появяват различни ексцентрични персонажи, които се опитват по някакъв начин, тя се опитва да разбере какво се случило с любовника и всички тези хора участват в сюжета. Не искам да ви развалям удоволствието да видите този филм на Педро Алмодовар. Това беше един от не първият филм, който съм видяла на Педро, със сигурност, но аз бях доста малка, с 88 година, направо невръсна възраст. Но когато влязох да уча в надпис, си спомням, че гледах няколко филма, тъй като на изпита имахме, говорихме за Педро Алмодовар и аз реших да се запозная. И всъщност в кино Одеон имаше, открих, че пускат, имаше някаква годишнина. И пускаха негови стари филми и всъщност там отивах да гледам Жени на ръба на нервната криза. И бях толкова, как е думата, може би шокирана от това, което виждам. Имаше истерия и цветове. И ако има малко режисьори, които наистина разбират женската същност и могат да предадат достоверно женската емоционалност на екран, и Педро Алмодовар със сигурност е един от тях. Препоръчвам всичко на Алмодовар. Но Жени на ръба на нервната криза е едно от нещата, които препоръчвам с две ръце. Към Жени на ръба на нервната криза, както ви казах, за финал имаме много малко неща, много малко време, но имаме страшно много филми, които искаме да споменем. Към Жени на ръба на нервната криза искам да добавя A Little Miss Sunshine или Мис Слънчица, един филм от 2006 година, който всъщност е филм, въпреки че облечен като комедия. Това е един филм, който разказва за депресия, за порасване, за желание да бъдеш нещо, което не си, но много искаш да пробваш, да се опиташ, да станеш това нещо. Разбира се, не случайно филма се казва така. Той е кръстен на изключително известен конкурс в Америка, който е за малки момиченца. Той е бюти конкурс, конкурс за красота. И историята разказва за малката Олив, Абигейл Бреслин я играе, тя е много малка тогава, която изглежда по много така специфичен начин, със сигурност не като тези момиченца от конкурсите, която много иска да участва в този конкурс. И тялото и семейство. Тя все повече и повече се депресира, че не е достатъчно хубава, че е грузновата, че никой не я харесва. И нейното семейство всъщност се обединяват. Те са ни група луди хора, нека да кажем така. Тази група луди хора се качват на жълтия си ван, натоварват Олив в него и тръгват, мисля, в Алабама се развива, действо, не си спомням, няма никакво значение, тръгват към въпросния конкурс Little Miss Sunshine. Макар да облечен като комедия, и макар да е така с много по-положителен заряд, този филм със сигурност е за порастването, за депресията и за нещастието на това да си нещо, което не искаш да бъдеш. Или да искаш да бъдеш нещо, което някак си не ти се получава. И тъй като Жените на ръба на нервната криза и от селекцията ни днес трябва да ви е ясно, че може да има комедия, може да има сатира, може да има драма, може да има трагедия, може да има криминален сюжет. Всичките жанрове могат да поберат тази тема. За финал съм ви оставила два ужаса, два хорора, които разказват за жена в депресия. Първия е абсолютно ненадминатия Hereditary, или както е преведено на български Наследствено, на чудесния Ари Астър, с Тони Колет, която играе майка, която има проблем с тя в депресия, не се чувства комфортно в семейството си. В крайна сметка в семейството се случва трагедия. Тя все повече и повече изпада в депресия, докато в крайна сметка да се окаже, че де-факто тя е Тя вид магиосница, тя вид вещица. И всъщност при Ари Астър, това, което е много характерно при него, той успява да изкара ужаса от някакви емоции, в които той е облечен. И освен това всичко е на ръба. Не си сигурен дали нещо е истина или е някаква фантазия. Към Hereditary искам да добавя друг негов филм, Midsommar, в който Флоренс Пю взема централната роля, разказва за група момчета, тя играе, гаджето на единия, които отиват на, така, на ергенско пътуване в скандинавските държави, където е вечен ден, и те отиват в една група от хора, които са по-скоро сектанти. И там се случват някакви ужасни неща. Но всичко е предадено през погледа на всъщност на момичето, на Флоренс Пю, на нейния образ, която пристига с тях и която е като страничен наблюдател на това, което те в началото си мислят, че е вид празнуване. В крайна сметка се оказва нещо друго. Препоръчвам и Hereditary, препоръчвам и Midsommar. Онлайн може да откриете списъка ни с филми, ако някой ви се догледа. Препоръчвам ги всичките. Може да отидете на кино да гледате Умри, моя любов, докато още го дават, както ви казах. Почти сигурен претендент за награди. С това завършваме днешния брой на Киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. До следващия път. Чао!